Uns orzamentos de 121 millóns de euros, dos máis altos da historia de Lugo, pero un chisco máis baixos que os do ano pasado. Segundo a alcaldesa, a socialista Paula Alvarellos, a proposta de contas para este ano susténtase en 5 piares: poñer o foco nas persoas, potenciar a actividade económica, respectar máis o patrimonio natural, mellorar a calidade de vida nos barrios e parroquias e apostar por un lecer alternativo e saudable. Iso sí, hai pouco espacio para fantasía e grandilocuencias. Alvarellos advertiu de que se tratan duns orzamentos realistas e sensatos.
É un orzamento tremendamente equilibrado, que fai unha previsión realista, rigorosa da percepción dos ingresos que temos. Polo tanto, é fundamental transmitir que se trata duns orzamentos que son sensatos e responsables.
En canto a novidades, destaca unha partida de 500.000 para a creación dunha nova protectora de animais ou un proxecto piloto de transporte a demanda para a veciñanza do rural. No tocante a obras, continuará a transformación física da cidade coa proposta de dous grandes eixos peonís, un de norte a sur entre a Milagrosa e a Praza de Bretaña e outro del este a oeste, dende a zona de Fontiñas ata o parque de Rosalía de Castro. O tenente alcalde, o nacionalista Rubén Arroxo, falou dun 2025 ilusionante.
Creo que saímos dunha forma, e bueno decir así, porque eu creo dunha forma brillante, porque non foi fácil, saímos dunha forma brillante, conseguimos que a cidade, o concello, estivese activo e dinámico durante todo este tempo, que se fixesen moitas cousas, e agora pues, podemos falar de que sí que se pode dar un paso grande cara adiante e que deste concello pues, neste ano 2025 pues, se vai ver pues, que recupera e que se impulsa moito a actividade que realmente precisa.
Agora falta a convocatoria do pleno, no que as contas irán á aprobación, e saber que opina delas a oposición.